Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Vi skal lese fra 2. Krøniker, kapittel 7 og vers 14, som en tekst i dag. 2. Krøniker 7, 14. Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre i himlen, tilgi folkets synder og lege deres land. Himmelske far, nå ber vi deg om åpenbaring over dette skriftstedet, over det som du trekker oss inn i. Tal, Herre, vi vil høre hva du sier. Amen. Hvis du la merke til Oddvars preken her i sted om den fulle rustning, så var ikke søndagsskolelæreren helt fornøyd, og det er ganske interessant, ikke med han da, for han er alltid fornøyd med, men med at det manglet noe, og det hun var ute etter var, gjør dette i bønn. Altså, når Paulus remser opp disse troens skjold, åndens sverd, hjelmen og alt dette, og tar på oss Guds fulle rustning, så sier han, gjør dette i bønn. Det er et uttrykk for at alt i Guds rike fungerer og er badet i bønn. Og her leser vi om noe vi må gjøre. Vi trenger å ydmyge oss, vende om fra vår onde ferd, og be og søke ham. Så enkelt er det. Så har Gud gitt løfte om, så vil jeg høre. Jeg vil tilgi syndene, og jeg vil lege deres land. Og alt dette handler om bønnen. Alt Gud gjør i og gjennom menigheten, gjør han som et svar på bønn. Og jeg vet at når jeg snakker om dette nå, så krymper noen seg litt, og jeg vet at noen tenker, å nei, er det bønneuke? Uke, bare smak på ordet, en hel uke. En sa til meg her en gang, jeg ble kvalm, bare med tanken. For man sliter i det hele tatt å få bønnelivet sitt til å fungere, og enda mer må jeg virkelig komme til Philadelphia, enda mer. Jeg vet om alle de tankene. Jeg snakker mye med mennesker, og så er jeg et menneske selv, så jeg kan av og til kjenne et snev av disse tankene og følelsene selv. Det er ingen supermann som står foran deg, men en som er desperat avhengighet av Guds nåde. Ikke ulik deg. Så la oss se litt på hva Gud har å fortelle oss. Gud legger en visjon ned i menigheten. Han taler til oss. Han vil noen ting. Vi er her med en hensikt. Så kommer en ånd av forbønn over menigheten. Og her står vi i strekket. Responderer vi på det, eller gjør vi ikke? Av og til så har vi en forestilling om at hvis vi organiserer oss bra, så er det nok. Det går definitivt bedre med god organisering, men det er ikke tilstrekkelig, sier en mann som liker god organisering og orden. Det er overhodet ikke tilstrekkelig, og det tror jeg du vet. Det som har med Guds rike å gjøre, handler om Gud, og vi kobler oss på ved å snakke om han. Det er så enkelt som at hvis du tenker deg en relasjon ellers, om det er et parforhold, samliv, familie eller vennskapsbånd, så kan du tenke deg at du kan legge til rette for alt. Du kan ha hus og hjem og dobbelseng og full pakke og male og pynte, og det kan være veldig bra. Men hvis de som bor inne der aldri snakker sammen, det blir veldig lite hyggelig. Det blir ikke noe fart i det hele tatt. Det begynner med en kommunikasjon, og på samme måte kan vi si at bønnen er den samtalen. Jeg vet at det treffer noen strenger hos en del av oss. Er jeg ikke åndelig nok? Er jeg ikke god nok? Ber jeg ikke nok? Bare smak på det ordet nok. Du kan jo bli satt ut av mindre. Men det er et navn på Gud som hjelper oss litt her. El Shaddai. Det betyr Gud han er mektig, eller mer enn nok. Han er det. Så vi kan legge vekk det der strevet litt, og forstå at han inviterer oss med inn i sin verden. Det er hva bønn handler om. Vi må forstå at den første menigheten ble født i bønn. På øvre salen, da Jesus hadde sagt at dere skal bli fylt av den hellige ånd ikke lenger heretter, så står det i kapittel 1 og vers 14 i Apostlenes gjerninger. Alle disse var trofast sammen i bønn, sammen med dem noen kvinner og Maria, Jesu mor og brødrene hans. Sånn startet det. De kunne ha sagt at ja, nå har Gud talt, vi skal bli fylt med den hellige ånd, og vi skal være hans vitner. Vi får bekjenne positivt. Men det var et eller annet som de responderte i at de kom sammen, og så ba dem om at Guds vilje skulle skje. Det ingen vei utenom akkurat det. Menigheten vokste gjennom bønn. I Apostlenes gjerninger 2:42 kan vi lese, de holdt seg trofast til apostlenes lære, fellesskapet, brødsbrytelsen og bønnene. Så det var sånn sett lett å samle folk også til bønn, men også til brødsbrytelsen. Og de møttes og spiste god mat og hadde det bra. Så det var et liv i den første kirken som fascinerer meg veldig. Det ingen vei utenom i dag. De overvant motstand gjennom bønn. I Apostlenes gjerninger 2:24 og utover så møter de der en motstand de hadde fått på en veldig genial måte. De hadde fått forbud mot å ha søndagsskole, drive kristen virksomhet og helt av taleforbud. Og et forbud mot å be Jesu navn på grunn av velgjerningen mot en syk mann. Et veldig fremmed problemstilling. Vi blir mer anklaget for at det skjer ingenting når vi ber. Det vel mer kritikk enn vi får. På den tiden så var det helt motsatt. De ble sure når folk ble helbredda. Men så møtes de. Og så samles de seg hos de troende. Så begynner de å prise Gud, tilbe ham som himmel og jord og alt mulig, og tenker, kommer du aldri til saken? Det så man av og til kan tenke, vi effektive mennesker. Men langt om lenge så kommer en for så vidt til saken og sier, Herre, rekk ut din hånd så det skjer enda flere helbredelser, enda mer tegn og under ved din mektige tjener Jesu navn. Og Herren likte den bønnen så godt at da de hadde bedt, står det der i vers 31, så skalv stedet der de var samlet. En del av oss får litt problemer hvis noen mennesker rister litt i grannet. Jeg får av og til, akkurat som det jeg som får en på riste, av og til så får jeg spørsmål, jeg må svare på alt mulig. Du vet hvordan det Oddvar, du skal svare på alt mulig. Liksom, det nødvendig å riste så fælt da? Nei, det greit da, men jeg kan snakke med deg når hele huset begynner å riste. Og her i Drammen så går det fullt mulig an. Jeg sitter oppe på kontoret mitt i stadighet og kjører en trailer forbi, så rister det så fælt at altså at jeg bryter sammen, det gjør jeg ikke, men jeg redd for at hele huset bryter sammen. Men der holder, det bygd sånn, ikke sant? Det tåler det. Ja. Det tåler vibrasjoner, så det bygd for vekkelse. Når huset begynner å skake, så tåler dette huset det. Det ble litt godt for meg akkurat det der forresten. Dette frisk organ? Nei, men det kan gå med godt med. Men sånn overvant de motgang. Jeg tror vi går inn i tider med utfordringer og problemstillinger. Jeg tror ikke vi kommer til å klare det uten bønn. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men selv gjør jeg tabber til stadighet. Irriterer meg hver gang jeg gjør det. Jeg prøver å unngå det, men jeg gjør det meg likevel. Ikke se så morsk på meg, for det gjør vel noen du også, tror jeg. Men det handler ikke så mye om det. Men jeg tror vi går inn i en tid nå med utfordringer i samfunnet vårt som kanskje mer aggressive og utfordrende enn noen gang i historien her i vår verden. Og jeg tror at Gud kaller menigheten til bønn for å møte dette som de første kristne gjorde. Og på grunn av at de møttes til bønn, så hadde ordet framgang. Det brøt igjennom på steder etter steder, og jo mer motstand det var, desto mer ble det en nøkkel og en forløsning til at evangeliet gikk videre. Det var umulig å stoppe dem. Og vi ser dette gå over hele verden i dag. I dag så kaller man det en bønnevekkelse, eller noen kaller det bønnefolket, eller sånn, hva bønnefolket, du med i bønnefolket eller ikke? Men jeg tror at menigheten, Guds folk, begynner å bli mer og mer glad i å be. Så kommer vi på et slags sånt begrep som klær oss egentlig, bønnefolket. Før så ble vi kalt for lesere. Det liker jeg også veldig godt, for trofast holdt i seg til apostlenes lære. Så vi må ta fram Bibelen igjen og begynne å lese den. Men vi trenger også å bli kalt for bønnefolket, fordi vi elsker å be til Gud. Og så opplevde de mirakler og inngrep av Gud gjennom bønn. I Apostelens gjerninger, det 12. kapittel og det 5. verset, så har vi jo en situasjon der hvor Peter sitter i fengselet på grunn av forfølgelsen. Og så står det, Peter ble da sittende i fengselet, og mens ba menigheten inderlig til Gud for ham. Det et sterkt vers. Peter sitter i fengsel, og jeg tenker at dette ikke en allmenn oppskrift for å komme ut av fengselet. Vi vet bedre enn det. De kristne ikke lovet å være fri fra forfølgelse. Men denne gangen skjedde det. Poenget hva menigheten gjorde når de trengte et mirakel. De ba til Gud. De møttes og de ba inderlig. Hvordan høres en bønn ut som inderlig? Vi tenker av og til at vi må skru opp volumet for at det skal høres inderlig ut. Det greier ikke jeg i dag, som du forstår. Hele kroppen min den funker ikke i dag egentlig. Så i dag så jeg et sånt troens bevis. I dag taler jeg tro uten å føle. Nei, jeg føler overalt, jeg bare føler så mye rart. Men det går bra. Men inderligheten, det ligger noe, et hjertespråk her. Og vi vet hva det når noe viktig for oss. Når noe veldig viktig, så griper det hjertet vårt, og vi gjør noe med det. Selv om det kan føles ubehagelig og vanskelig, så gjør vi noe med det allikevel når vi grepet. Og de første kristne levde i denne dimensjonen. Vi trenger å ta tilbake dette i dag. Og de definerte og anerkjente tjenester gjennom forbønn. I Apostlenes gjerninger kapittel 13 og vers 3, i Antiokia-menigheten så var det en del profeter og lærere og en del av apostlene var der. Og det var ganske spennende møte, tror jeg. Det står en gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet. Da sa den hellige ånd, ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Etter fast og bønn la de hendene på dem, og de lot dem reise. Vet du hva? Vi trenger å ta tilbake også dette. Ikke det at vi aldri gjør det. Men senest på bønnemøtet nå, før møtet i dag, så var Tor Arne først ute og ble bedt om å gå i bønneringen. Han trenger mye nåd. Det går jo veldig bra i dag, forresten. Og så måtte jeg fram. Og jeg visste jo virkelig at jeg trengte det som vanlig. Men at noen tenker på det, og at noen gjør det, og så kommer de og ber for oss og legger hendene på oss. Det alene en veldig styrke. Og i tjenesten i Guds rike i det hele tatt, så handler det noe om anerkjennelse. Det handler om beskyttelse og forløsning av salvelse og kraft. Men i denne atmosfæren, så ble menighetens forløst, og tjenestene ble forløst. Etter faste og bønn la de hendene på dem, og så lot de det reise. Da overlate de dem til Gud på et vis, og så skjedde alt det som skjedde, som vi leser om. Så kan man tenke, ja, men det nødvendig? Vi har alle disse rare spørsmålene mange ganger. Så får vi ulike problemstillinger i livet vårt, og så tenker vi liksom, hvorfor skjer det, og hvorfor det ikke mer av det? Og så tøyser vi litt med bønn, og så tøyser vi litt med lovsang, og kaller det Osram-møter, ikke sant? Det veldig morsomt da, skrur ut lyspærer. Det veldig artig å tulle litt med det, og det helt greit. Vi fleiper og tuller, og jeg tror Gud ler litt han også av oss. Det går helt bra. Men det allikevel et alvor i dette. Og det har noe med å gjøre at det krig. Som dere var inne på her nå for å vise oss hva dere skulle snakke om på søndagsskolen i dag. Hvorfor må vi ha på den fulle rustning? Jo, for det krig. Så kan man godt tenke, det nødvendig da, denne hjelmen? Og trenger vi Guds ord på den måten da? Jeg litt gammeldags, og jeg skjønner ikke alt som står. Problemet for det sekulariserte mennesket, det det jeg ikke forstår, det jeg imot. Det noe av problemet. Det jeg ikke forstår, og det jeg ikke kan se sammenhengen med, vil jeg ikke tro på, og jeg som regel negativt innstilt til det. Mens det jeg forstår lettere å like og omfamne. Det noe av utfordringen for oss alle. Som vi forstår, så var bønnelivet menighetens hjerte, og derfor er det viktig at hvert medlem får en ånd av bønn i sitt liv. Vi skal se litt nå fra profeten Ezekiel, ganske enkelt, noen enkle sider ved forbønnen, som kan hjelpe oss litt å forstå hvorfor det viktig å be til Gud. I Ezekiel 22 og vers 30 kan vi lese, «Jeg lette blant dem etter en mann som kunne tjene meg ved å bygge opp muren og stille seg revnene i forsvar av landet, så det ikke skulle bli ødelagt, men jeg fant ikke noen.» Gud lette, og han gjør det i dag. Han kaller en armé av forbedere. Du villig til å høre stemmen hans og si ja, jeg vil være med på det? På en måte så det vel riktig å si at det ingen frivillige i Herrens armé. Vi har fått en tanke i den moderne verden at alt en invitasjon, alt frivillig, og vi vet hva vi mener med det. Det jo ingen av oss mennesker i hvert fall som kan tvinge noen. Men egentlig vi alle utkommandert. Vi befalt å elske hverandre. Ikke bare hvis jeg føler for du har lyst til det. Herren kalte, jeg lette. Min bønn at han må finne mange av oss, fordi han trenger det. Hva forbønn egentlig? Profeten sier her, det som å mure opp en mur. En mur rundt byen var en beskyttelse mot inntrengere. Portene i byen et uttrykk for byens herlighet. Da Samson løftet porten i en av filistrenes byer, så bokstavlig talt rystet han byens ære og styrke. Murens styrke ensbetydende med byens styrke og beskyttelse. Det et billedspråk fra det gamle testamentets tid. Og det hadde å gjøre med at fienden lokaliserte murens svakeste punkt og trengte gjennom med steinblokker for eksempel. Og før man rakk å bygge opp igjen bymuren, så angrep fienden. Det var måten man gjorde det på. Og med det bakteppet så det lett å forstå hvordan også djevelen angriper oss. Vi tenker at vi har en beskyttelsesmur rundt oss, og jeg tror nok vi har det. Men så kan den skytes i stykker, og før vi rekker å bygge den opp igjen, så kan vi bli angrepet. Jeg vet ikke om det kjent i din erfaring. Men jeg har merket det mange ganger, og her kommer forbønnen inn. Før man rekker å bygge det opp igjen, for det kan ta litt tid, så trengs det noen med guts til å gå inn der hvor muren revet ned, og stå imot fienden og si, skal du ta denne byen, må du ta meg først. Det hva forbønnen egentlig handler om. Det altså mer enn, forstå meg rett da, jeg mener ikke noe vondt man sier det sånn, men det bare falt meg inn i øyeblikket, et slags te-party med suketter eller sukker og litt tebriks og litt sånn kake, og så ber vi litt, og så det litt karismatikk og litt søtt og fint. Bønn mye råere enn det. Så kan vi gjerne drikke te i tillegg, det særlig for teologene. Synd i en nasjon roper på dom. Guds rettferdighet. Samtidig så vet vi at Gud øser sin kjærlighet over både onde og gode. I en sekularisert verden så kan det være vanskelig å forstå sammenhengen med at Gud hellig og rettferdig og samtidig nådig. Det krasjer på en måte med mye av Guds bilde. Det noe av ulempen med å forenkle ting, så det lett å forholde seg til. vet ikke om du har lagt merke til det, men når du leser I skriften, så kan det av og til utfordre konseptene våre lite grann, og dette et av de områdene. Vi må forstå imidlertid at Gud ikke har noen glede av å straffe. Det ikke sånn at Gud sitter hevngjerrig I himmelen og tenker, ah, nå det så mye synd I verden, så nå skal jeg ta dem. Det ikke sånn. Derfor så sendte han sin egen sønn til verden for å frelse verden slik at ingen skal behøve å gå fortapt. Alle dem som tok imot ham gav han retten til å bli Guds barn. Men vi må også forstå at det en dimensjon her som kan være litt utfordrende for tanken vår, men synden I en nasjon roper på dom. Vi lever I en verden som gradvis vender seg bort fra Gud. Bort fra troen på sannheten slik vi finner den I skriftene. Har du lagt merke til det? Det veldig vanskelig å ikke få med seg det I samfunnet vårt I dag. Så det ulike måter å respondere på det. Man kan liksom tenke, åh, nå alt fælt, og så kan man bli passiv og negativ og sur og grinete, og være liksom en sånn som aldri fornøyd. Og det forskjellige måter vi kan respondere på. Noen kalles I striden til å skrive innlegg, være mer en profetisk røst I debatter og så videre. Og det kjempeviktig. Det en åndskamp. Ikke alle like gode på å formulere seg skriftlig og skrive I aviser, gå på TV-debatter og liksom formulere seg. Så vi må be for de som gjør det og de som kalt I det. Og så hender det av og til at det kommer noen som ikke kalt I det som gjør det likevel. Men vi må be for dem, for den fjerde statsmakt jo media som påvirker mye av tankene våre. Men vi ser en trend I verden I dag, hvor Gud og Guds ord reduseres til mer en myte. Det har ikke en autorativ betydning for folket lenger, og det livsfarlig. Og etter hvert så begynner man å gjøre noe med lovene, og vi kommet langt til dette, hvor man vedtar I lover ting som passer det moderne, sekulariserte mennesket, selv om det bryter med de 10 bud. Så det en åndskamp som vi vil engasjeres I. En side av denne forbønnen. Man kan av og til tenke, det noe vitsig å gå inn I et meningslokal og stå og be ut I lufta? Jeg forstår tanken. Men her skal du se et eksempel på forbønn ut fra dette vi nå snakker om. Salme 106 og vers 19 til 23, så står det her, «Ved håret blaget de en kalv og tilba det støpte bildet, ikke ulikt det moderne mennesket. De tilber seg selv.» Det moderne mennesket I dag på mange måter høye på seg selv, og tenker man at man vel Gud selv, våre tanker, vi kan jo få til hva vi vil. Vi jo skapt I Guds bilde, så vi kan jo med meg få til ganske mye. Så man kan nesten tro at man kan få til hva som helst, og at man nesten Gud. Men det man ikke. De byttet bort sin ære mot et bilde av en okse som eter gress. Det en avgud, altså. De glemte Gud, sin frelser, akkurat som I vår tid I stor grad, som gjorde storverk I Egypt. Altså, vi glemmer historien. Egentlig det det betyr. Det moderne mennesket I dag på mange måter historieløse. Vi tror at vi intellektuelle og vurderer det meste på en saklig, objektiv, kunnskapsrikt, vitenskapelig måte, men vi gjør ikke det nødvendigvis. Det utrolig mye som borte fra bevisstheten, blant annet historien, men la nå det ligge. Vers 23 forteller, og det det som poenget mitt I denne talen I dag. Han sa han ville utrydde dem, altså Gud sa det. På grunn av synden, på grunn av hull I muren, fordi folk hadde vendt seg bort fra Gud og ville være sin egen Gud. Hva gjorde Moses da? Man kunne jo tenkt at han begynte å klage på dem og sutre, men han gjorde ikke det. Han sa, men Moses, den mannen han hadde utvalgt, la seg imellom for å hindre at Gud I sin harme gjorde ende på dem. Det synes jeg rimelig inspirerende. Det hva forbønn Noen, Gud, det var brukt hull I bymuren for å bruke dette bildet. Før noen fikk sjans til å bygge det opp igjen, så går Moses imellom. Og så ser vi på en måte hvordan Guds kjærlighet han blir så rørt av Moses at han endrer mening. For Gud var sint. Han var vred. Så vet jo vi I dag at vi lever etter korset hvor vreden rammet Jesus. Det allikevel noe som du også finner I den nye paktstid som gjør at vi trenger et hellig alvor her. Men poenget mitt her, synden hadde skapt et kjempehull I muren. Men vi ser også hvilken effekt forbønnen har. Og hvis du vil lese mer om dette fra det gamle testamentets tid, så kan du jo lese 1. Mosebok 18, der Abraham trer framfor Gud. Og gjør akkurat det samme som Moses gjorde her. Dette hva forbønn handler om. Å konfrontere helvetes makter. Å stille sitt eget liv mellom angriperen og den som blir angripet. Det som du sier til ham, skal du ta mitt folk, må du ta meg først. Det noe av hva forbønn handler om. Og da forstår du, vi trenger den fulle rustningen. Da kommer du ikke eplekjekk I din egen kraft, når du forstår at du går imot fienden og den hevngjerrige I Jesu navn. Så muren var revet ned, og det bærer med seg et bilde av hva bønn hardt arbeid. Har du vært på en byggeplass noen gang? Det ikke sånn, liksom, ja, nå går vi ut I gjørma her, blant alle steiner og grus og planker, og så koser vi oss med litt kaffe. Man gjør jo det hvis man skal hvile litt mellom slagene. Men vi har holdt på litt på tomta vår hjemme nå. Jeg har bodd I en sånn gjørmehau I 2 måneder nå. Jeg vet litt hva jeg snakker om. Jeg har ødelagt bilen innvendig og med gjørm og elende. Og så ble det frost, så jeg fikk ikke tatt det før vinteren kom. Så det stikker ut, men jeg skal ta det til våren. Men jeg synes ikke det var noe koselig, men det blir veldig bra til slutt da. Men av og til så kan man tenke, bønn? Nei, jeg føler ikke noe særlig for det. Det litt kaldt. Kunne vært litt mer lys på alteret. Kunne vært litt annerledes. Altså, vi litt fisefine noen ganger. Eller hur? Men når du forstår hva dette handler om, så det krig. Da det litt andre regler. Det ikke så farlig. Det går bra. Men vi trenger å be til Gud. Så det den ene grunnen når muren nedrevet. Så kan man tenke, ja, litt tungt I dag. Jeg følte ikke noe. Men det ikke alltid vi har den luksus å tenke liksom, Åh, jeg må føle, kjenner meg veldig inspirert I dag. Når du vet hva som står på spill, så må man få jobben gjort. Tenk om vi skulle gå hele tiden og tenke, nei, jeg føler ikke for å gå på jobb I dag, jeg litt seiebeinet, så jeg tror jeg blir hjemme, gitt. Tenk hvis vi skulle holde på sånn hele tiden. Vi gjør det vi må gjøre. En annet argument som denne metaforen lærer oss, og denne historien lærer oss, det at av og til fienden for overveldende. Det kan hende. Noen ganger så kommer han imot oss med større kraft enn vi vant til å håndtere. Hva trenger vi da? Forbedre. Jesus sa det til Peter, «Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, for Satan kommer imot deg for å sikte deg som vete, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte.» Så kan man jo fokusere på at han banna på det hele tatt og liksom falt og greier. Men Peter kom på banen og ble historiens første pastor. Fordi Jesus ba for ham at hans tro ikke skal svikte. Vet du hva? Jeg glad for at noen ber for meg. Da faren min levde så ba han for meg hver dag og ringte til meg hver søndag. Pappa ber. Nå han død, så nå må mutteren gjøre det. Problemet at du 92, så vi lever jo ikke evig heller. Men jeg vet det flere andre som gjør det. Jeg trenger det. Du gjør det. Jeg vet det. Og vi trenger det. Du trenger forbedre. Jeg behøver det. Det en del av Guds forordning. Det ingen som klarer seg uten det. Så på et vis så vi sterke Gud og kan gå imot Goliat. Vi kan ha tro for hva som helst til tider. Andre ganger så kan vi føle oss som Paulus, svak, redd, skjelvende, opptrådte jeg hos dere. Det et underlig spenn mellom å føle seg sterk og sårbar. Men det gjør ikke noe, for Gud har reist opp forbedret. Jeg lette blant dem etter en som ville stille seg I revnene. Før jeg avslutter så vil jeg bare minne om en side av forbundstjenesten som viktig. I 2. Mosebok 32:32 så leser vi her om et viktig, jeg tror vi kaller det prinsipp, men det forteller noe om hvordan Guds mann tenkte. Og om du ville tilgi dem deres synd, kan du ikke, så stryk meg ut av denne boken som du skriver I. Altså forbønnen var ikke bare sånn, halleluja, jeg kjenner det. Det kan lett bli litt sånn, kribler og sånn. Og det kan være veldig godt det, altså, å kjenne at det litt svung over det. Men det noe med Guds mann her som sier, Herre, hvis ikke du kan tilgi dem, så kan du like gjerne stryke meg. Han identifiserte seg med dem på en slik måte at det var ikke lett for Gud å komme unna da. Av og til så blir forbønnen vår litt lettvinn. Ja, kjære Gud, du ser han og han har det sånn og så videre, så må du røre ved dem, amen, og så går vi videre. Det ikke alltid vi kan gjøre noe mer enn det, men det finnes en større dimensjon I bønn som vi trenger å ta tilbake igjen. En av grunnene til at vi har de problemene vi har som mennesker og som samfunn, at denne dimensjonen I alt for stor grad har gått tapt. Vi finner den igjen hos Paulus, Romerbrevet 9 og vers 2. Bare hør hva han sier når han omtaler sine søsken I Israel. Han sier, «Jeg har en stor sorg I hjertet, noe som alltid piner meg. Jeg skulle selv gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus. Var det bare til hjelp for mine brødre, landsmenn og landsmenn?» Altså han sier akkurat det samme, Gud. «Stryk meg fra livets bok, hvis ikke du kan høre på meg.» Jeg skulle gjerne vært skilt fra Kristus hvis det bare var til hjelp for mine landsmenn. Av og til så slenger vi oss ut med påstander. Ja, ditt og datt og liker ikke. Og den burde ha gjort det annerledes, og særlig overfor det jødiske folk. Paulus var helt annerledes. Han var så opptatt av dem og grepet av kjærligheten til dem, at han identifiserte seg med dem på en slik måte, at han sa altså, jeg skulle selv gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus. Han visste at det ikke går. Men var det bare til hjelp for mine brødre og landsmenn? Det å be inderlig. Og det dette vi trenger å få tilbake. Og dette noe som finnes I den hellige ånd. Det var det samme Jesus hadde når det står I Matteus 9:36. Og da han så folkeskarene fikk han inderlig medfølelse med dem. De var forkomne og hjelpeløse som sauer uten hyrde. Det det ultimate tegnet på at ånden har grepet tak I deg og meg. Denne passion. Denne lidenskap. Nå har jeg et kjempebra poeng til. Men jeg har prekt meg bort. Jeg tror jeg må spare den, eget. Ja, nå, jeg skal gjøre det. Men kom tilbake igjen, så skal du få det. Himmelske far, vi trenger å lære dette. Du vår læremester. Du har lært oss hva det vil si å leve som et barn av Gud, som en sønn og datter av Gud. Barnekår. Du har lært oss å leve som en forbeder, en som stadig søkte fars ansikt. Og hvis du trengte det, så trenger også vi det. Og nå ber jeg deg, far I himmelen, åpne øynene våre så vi forstår at bønn handler om vår samfunn med deg, men det handler også om når menigheten kommer sammen. La oss få se det, og la oss få smake kraften I det, fordi landet vårt trenger det, og vi ønsker å se nå hva du kan gjøre midt iblant oss. Så med dette så erklærer vi denne uken som ligger foran oss for åpnet. Kom til oss, Herre, vi trenger det. Fyll oss med den hellige ånd og lær oss opp til å være forbedre som responderer og som kan stå I gapet. Som du taler til og hjelper og salver med den hellige ånd til å være forbedre som kan skape en forandring I menneskers liv. og du vil lege vårt land. Vi løfter opp for deg I dag, Drammen by. Vi takker deg for alt det du gjør I byen vår. Og så ser du alt det som av smerte, lidelse. Og vi takker deg for at vi får lov å være med og lindre noe av det. Og vi ber, Herre, for øk, for den som har, han skal gis. Vi ønsker mer, Herre, fordi nøden så stor. Og fremfor alt så vet vi du elsker dette folket. Du ikke her for å dømme dem, men du taler til oss så vi kan være forbedre, som kan bringe ditt rikes kraft og herlighet ut til en verden I nød. Og la menigheten vår, Herre, få nå sitt fulle potensial I deg. Og alt ditt folk I området her, som vi står nær. Åpne dørene for en rik virksomhet, og la 2019 bli et år av gjennombrudd og forandring I landet vårt, I fylket vårt, I byen vår, og overalt hvor vi ferdes. Herre, du hører vår bønn. Fortsett å tale. Vi vil følge deg. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.